Santa Messia, levanta lo Spirito Santo a me. Grazie a te, Gio, ti attendo di darba. E siete là, dal gruppo parlamentare, al capitale europea della cultura. Ma ne ringrazio con le regioni, all'Istia di Natana, su Jason McAuliffe, o l'onorevole Owen Bonnici. E mi è importante, il ministro locale, l'entraina, che in luglio quella che è stata giornata naftit fu il bylaws li discuteina da Kenar riguardo certi casi forse talora non è mai stato uscito dopo passimo chabba il casta parcheggio come c'è tal carrozzini e chi oggi
noi ragazzi tal'estadina è naturalmente o c'è che il miscia carrozzini ma inquadrasce esattamente taħt V8, ġifiri, però.
Ma l-indafa tal-belt naħseb importanti fil-V8.
Ja, importantissima, ġifiri.
Dak id-diskutejni, ja?
Rridu nifokaw fuq set ta' oqsma li huma kruċjali għal V8, però la darba d-dibattitu tqajjem jiena naturalment. Impenjajt ruħi u tħalt fil-problema biex nara x'inhi. U effettivament jiena tlab tal-files mill-ewwel, tajt id-direzzjoniet li kelli nagħti, però rrid nirrapporta li fil-każ tal-karozzini. Jina ġejt segnalat li kien hemm sentenza tal-qorti fej qalet li t-tamir li jintuża ma' żwiemel joħloq fastidju li daw żwiemel. Ġejt riferu tal-sentenza tal-qorti tal-maġistrat li ma ġietx appellata fej sabu li l-maġistrat ħass insomma li hemm fastidju għaż-żwiemel jekk aħna nużaw it-tamir li jiġu użat. U allura meta rajt hekk tlaft parir tal-Avukat Ġenerali, ċew id-dirġejt id-dipartiment jieħu parir minn l-Avukat Ġenerali, sabiex skont kif jagħti parir l-Avukat Ġenerali nimxu. Jina nfakkar li bajlu mhijiex Vanġelu, ġifieri proposta għal bajlu minn Kunsill Lokali, mhijiex sempliċement tagħti daqqa ta' timbru u tgħid l-għor rajt mexxi, imma trid tara jekk dik hija xi ħaġa li tista' tagħmilha jekk hijiex idonja li ssir. U naturalment titkellem għal-Kunsill Lokali f'kull stadju.
Skużani, ġifieri rridu nibqgħu bih dal-ħmiġ.
Mhux hekk, mhux qed ngħid li rridu nibqgħu bil-ħmiġ. Jiena li qed ngħid huwa li jiena ma nistax nagħmel xi ħaġa li l-qorti sabet li hija illegali, ma stax nagħmilha. U allura peress li kien hemm dad dubju, jiena tlabt parir tal-Avukat Ġenerali, naturalment ma kabbartix x ma qatx nagħmel staqrijiet pubbliċi li tlabt parir. Fuq il-ħmiex tal-karozzini taż-żwiemel għax inkella il-messaġġ hemm barra kien ikun mhux hekk kontroproduċenti. Ma qed ninforma lilek sur President li għamilt din il-ħaġa issa fejn jidħol il-ħmiġ in ġenerali tal-Belt Valletta jiena nifhem li l-ħmiġ żdied mhux naqas, ġifieri jiena tkellimt mal-Kunsill Lokali tal-Belt, spjegaw lis-sitwazzjoni finanzjarja fejn jidħol il-ħmiġ fil-Belt Valletta. Għandhom diffikultajiet u li għamilna u għalli tkellimt ma' l-Ministeru tal-Trasport u tlabtu biex in-kind nejnu l-Kunsill Lokali billi noffru għaddiema u servizzi addizzjonali ta' dindif għal zoni partikolari.
Kellek ukoll tkellimna l-istess mhux bajlhom ma' fuq ir-restawru ma' attenzjoni ta' bini in ġenerali fil-Belt.
Fil-fatt il-direttorat tal-restawr fil-fatt jaqa taħt il-dekasteru tiegħi u bilna wara dan l-inkontru li kellna jiena mort mad-diretturi rispettivi tajthom id-direzzjoni li rridu ninfasizzaw il-ħtieġa tar-restawr ta' binjiet fil-Belt Valletta. Ġifri meta niġu biex nilqgħu tal-bit għar-restawr ta' proprjetajiet jiena għattilhom li l-kumitat dan il-kumitat xtaq li priorità tmur għall-Belt Valletta. Fil-fatt id-direzzjoni natati. Ġifieri jiena qed nifhem illissa meta jkun hemm it-talbiet, aħna jitluna talbiet minn Malta kollha biex nirrestawraw il-binijiet, il-prijorità ħa tkun il-Belt Valletta inline ma' dak li qbilna f'dan il-kumitat.
Ja għara fimtek x'tajjeb issa rigward il-restaw tal-bini, ġifieri da ħajkun hemm meeting ieħor u ħa tistabbilixxu. Meta ħaj jibdew jittieħdu l-passi biex dal-binjiet jew ħanibqgħu sa meta jażal 2018 nkunu għadna ngħidu l-istess.
Inti qed tirreferi għal xi ħaġa differenti, qed tirreferi għal sitwazzjonijiet fejn għandek proprjetajiet privati ta' nies illi għal raġunijiet privati tagħhom jażlu li ħallu l-proprjetà magħluqa u mitluqa. Jiena fil-fatt hawn toroqsa l-Belt Valletta مم حتی اوت فیو نیفری ترو ازا نورمالمنت تدی منهم كلها بالببن مكسرين ومم حتی
مش بشمو افر كي مانكي برينسيبال يا كنت ديت مول ستادا ميركانتي ستادا ميجودي يا كنت ديت تنزل ستادا ريالي لسفل يا كنت يوم بات مول ستادا فورني انكل نهاتا فوق تا ستادا فورني شورت ام حفنا يكتر اسل فوق ام حفنا غالاريت ابندوناتي ديار مالوقه ينا نفلي الليجي فورسي ومنش متخلد أسكت الليجي أنزيا فاتو شيء نفلي الليجي فورسي ياري ستريتا ويكونوا بروبيتايت ريفاتي إما فكاس تال بيلت دي preparazioni a 2018 يستا يصير شهاجة يو البروċess يجي ماجل خلي ما يبقاوش داو لايسورس
إنا نجانيت الدفكولتا إيا اللي تنتكلمو في بروبيتا بريفاتا يفرينا نحسب اللي jekk il-gvern jagħżel li jiddedika fondi biex jirrestawra u proprjetajiet privati tan-nies, naħseb li hemmhekk inkun qed nagħmlu xi ħaġa li tidher sabiħa ħafna ma jista' jkun ikollha konsegwenzi problematiċi. Li naqbel huwa li ninċentivaw in-nies li jagħmlu rrestaw ta' daw il-proprjetajiet. Ġifieri jekk tgħid l-isma' oħloq skemi biex jekk pereżempju nefqu l-flus in-nies biex jirrestawraw il-faċċata. Innefqa tkun blavat, per eżempju, ta' dak il-restaw. Hemmhekk qed nitkellmu fuq ġali differenti. Però jiena waqt li nifhem xi tajt inti naħseb toħloq lna kwistjonijiet kbar li kieku l-gvern jaqbad il-ħaddiema tiegħu jibda jirrestawra l-faċċati tal-proprjetajiet privati. Għad illi xew hemm tkun imma naħseb tapprezza li hemm daw id-diffikulti.
Imma hemm ħsieb li jsiru daw it-tip ta' inċentivi. Biex namlu għadin?
Iva jina informat li taħt il-fondi Ewropej jem fondi dedikati għal-urban regeneration. U naħseb li xaħġek bla ma forsi nizvel aktar mill-li jmisni tikkwalifika perfettament taħt urban regeneration funds.
Naħseb il-ministru Sieħu Gosti mux serin saqsieħ fuq il-ħwieċ konness mal-karozzini għadjem importanti. Għalija hija opportunità llum li nsaqsi fuq kwistjoni naħseb xejn iktar serja. Għalkemm l-oħra għandha l-importanza tagħha però f'kuntest żgur ħafna iktar wiesa' mill-VAT Valletta 2018 għaliex l-indafa nridwa kullimkien u dejjem anke jekk ma jkollokx il-Belt Kapitali tagħna dikjarata bħala l-Belt Kapitali Ewropea. Kif żgur il-Ministru jafa x'anke naf li ta' reazzjoni għandek innomina ta' persuna ta' Mario Filippa Zoppardi bħala direttur artistiku prinċipali. Però naf ukoll li ġi żvelat li dana għamel kummenti ta' natura razzista, ta' natura xenofobika, ta' natura intolleranti ħafna, b'mod partikolari fil-konfront ta' reliġjoni importanti tal-Islam. U l-uniku argument li smajt issa imma dan il-kummenti għamilhom qabel. Jina għalija tnaqilbu d-dinja ta' taħt fuq. Il-fatt li l-argument u l-kumment jagħmilhom qabel huma argument biex allura ma jkunx maħtul. Għaliex is-sorpriża tiġi jekk xi ħadd taħtru u jagħmilek kumment li ma tkunx qed tistenna wara. Mhux hekk il-kumment jkun għamilhom qabel taħtru. Però biex nagħmilha f'kuntest iktar wiesa' nixtieq li l-Ministru jevalwa wkoll anke fid-dawl tal-obbligi tagħna. Ma l-Kummissjoni li ħadet ħsieb il-ħatra tal-Belt Kapitali tagħna bħala Belt Kapitali Ewropea, meta sar il-proċess biex issir dik il-ħatra u kien hemm l-eżami ta' dik li tissejjaħ il-European Dimension, fost id-domandi li kienu saru seni kwota hemm dawn. As regards the European Dimension, how does the city intend to contribute to the following objectives? It-tieni objective huwa highlighting the richness and of cultural diversity in Europe. Jekk imur iktar l-isfel f'dak il-dokument insib, by looking at issues of identity within our program, we can become an empathic seat of discussion on issues of tolerance, integration and diversity within the Mediterranean region and Europe. Mela fid-dawl ta' dawn li huma obbligi fuqna. X'inhi l-iktar pożizzjoni issa riċenti tal-Ministeru, naturalment tal-entità kollha tal-min huwa responsabbli tal-Valletta 2018, fid-dawl ta' dak li ġi svelat. Jiena dik hija l-ewwel mistoqsija minn ħafija.
Iva, jiena dan il-każ ħadtu b'serjetà massima. Jiena kont jiet ninawgura il-dance company ġdida ta' pajizna, kien moment importanti għafna, ġi ġurnalist, u għall-isma taf li direttur artistiku għal ekkekku għek dwar religjon partikolari importanti għafna, u na, ringrazzjajtu. Għatlu grazzi, għanzi, tal-li għamil daw tip ta' domandi, jina, mort l-ura, jina, tkellimt, komunikajt ma' Mario Filippa Zoppardi, u Mario Filippa Zoppardi għalli il-li u kienet jirreferi għall-ISIS, jew ISIL, u jina, għatlu jindirli il-li il-mod kif ġi impostat il-diskors ta' xifem li jattitkellem mal-reliġjon islamika kolla kemmi, u fil-moment li jnetlu ek, u għaprezza li jista' jkun li ekken ftijem, u mill-ewwel għamel apologija. Għatlu nti issib diffikulta li din l-apologija flok tagħmilha lili tagħmilha b'mod pubbliku, u fil-fatt huwa ek kamel, huwa għamel apologija inkondizzjonata u qal ukoll li jekk kien ftijem li kienet jirreferi għar-reliġjon islamika, huwa jiddispjaċih li għamel dan, u jingħader l-invista ta' dik l-apologija u l-vista tal-torija ta' dispjaċir, jiena ndunajt li kien ġenwin veru qed jgħidli, u allura għalija il-każ huwa magħluq. Kien ikun differenti li kieku ma saritx apologija u li kieku ma weriex dispjaċir. Jiena nnotajt ukoll li l-Valletta 18 ħaġġet starrija fejn qalet illi hija assolutament ma taqbilx ma dak it-tip ta' sentiment u fil-fatt innotat ukoll l-apologija u d-dispjaċir li wera Mario Filippa Zoppardi jekk b'xi mod inftijem kif fhimt jien, nkun onest miegħek, illi ma kienx qed jartikola d-diskors, ma kienx mirqum dak id-diskors b'mod li wieħed jidirlu xiera. Issa rrid ngħid parentesi oħra però. Jiena konsapevoli illi il-post artistic director ta' Valletta 18 kienet post illi attirat interess kbir. Jina konsapevoli tagħha u naf li kien hemm ħafna nies illi applikaw għal dan il-post. U naf ukoll li hemm ħafna nies li applikaw illi kienu disappuntati li ma sorux huma artistic directors, u naf ukoll illi jista' jkun li jkun hemm min li applika għal artistic director li jħossu disappuntat u jitkellem għall-mezzi tax-xandir biex naturalment ikun hemm kritika fil-konfront ta' dak li nagħżel. Din hija xi ħaġa normali fin-natura umana. Jiena l-appell tiegħi hu illi fil-każ ta' Mario Filippa Zoppardi una volta ġala darba dan wera għamel apologija. Dispjaċih tal-mod ta' kif inftiem. U irtira inkondizzjonatament dak illi ta' xifhem, jiena l-appell tiegħi huwa l-mezzi tax-xandir illi jittrattaw dan il-każ mod kemm jista' jkun oġġettiv. Jiena li rrid infakkar huwa li meta ġejna biex naħtru artistic director ta' V18, mija uħtarna żewġ artistic directors oħra. St. James Cavalier u kif ukoll ħtarna artistic director tal-Morta Arts Festival. U dawn ġejjin daw it-tlieta mill-kampi kollha tas-soċjetà, ma għandix ngħidu għax waħda toqgħod in-naħata fuq ta' Malta u l-oħra naħat isfel ta' Malta. Għamilna kriteri oġġettivi u darilna darilhom daw il-persuni li jagħżlu jiena qbilt magħhom li dawn huma l-aħjar nies mill-ċirkostanza u nixtieq li Mario Filippa Zoppardi wkoll jiġi trattat bil-mod li jixraqlu.
Grazie. Ministru, nsibu daqxejn inkwetanti li kważi kważi tfajna fil-keffa issa illi din l-istorja ħarġet għax qisu kien hemm min tjejr għal din il-persuna. Li tinkwetani wkoll li wara l-intervent tal-Onorevoli Zammid Demek fejn semma b'mod ċar id-dimensjoni illi il-V18 irid jimxi lejha u b'mod partikolari tliet kelmiet tolerance. Żgur li dak il-komment ma kienx irrifletti dan. Integration nafu diġà kemm għandu problemi seri dan il-pajjiż f'dak ir-rigward u ċelebrazzjoni ta' diversità li naħseb li dan huwa gvern li ilu jimbotta ħafna ċelebrazzjoni ta' diversità. Ġifieri jiena naħseb li qed nibagħtu messaġġ ħażin ħafna. Jekk min ħajmexxi artistikament
jaddi dawn it-tip ta' kummenti, jiena personalment ma naħsibx il-ħaq u jkun qed imexxi maħuqux ikun f'din il-pożizzjoni. Jiġifieri mhijiex kwistjoni ta' għejra, imma kwistjoni ta' sentiment. Anka il-kummenti li ħarġu mingħand diversi nies fosthom nies li ħajkollu jaħdem magħhom illi qed jgħidu isma'. Dawn il-kummenti huma inaċċettabbli kompletament. Tajt sorry, mela le, u tiskuża ruħek, mela le, imma ma nħoss li persuna mbagħad iżżomm il-pożizzjoni tagħha għax qalet skużat ruħha għandet. Naħseb il-messaġġ huwa ħafna iktar profond minn hekk.
Jiena jekk tippermettu jiena nifhem x'qed tgħid il-ħabiba tiegħi u taf kemm għandi bħala l-qalbi diversità kulturali. Jiena imkien mhux il-kelma għajra, tuża il onorevoli Claudette Buttigieg, jiena li qed huwa illi jiena nifhem illi din kienet pożizzjoni illi kien għawqaċ kbir għalija. Dak kull ma jtmeċ għajra u mhux għajra, u allura jiena nappell anka fil-kummenti li jisiru li jekk wieħed jgħaddi kumment jkun imbagħad oġġettiv biżejjed u jitfa l-karti fuq il-mejda wkoll, jiġifieri jgħid isma'. Jekk jien ħanaddi kumment fuq xi ħadd, naħseb huwa importanti wkoll illi min jgħaddi kumment.
Ok, mela ħa nirtira l-kelma ejra.
Ejra,
ok, l-inni nirtira xatta jena. Jġifiri, issa ħanajdu illi li kiku ma kienieċ pozizjoni mishtiqa minn ħafna nis, kienu kun orrajt li jena daw dawn l-affarijiet.
Le,
etnaqblu, ministru.
Awnek
fejn, awnek fejn, naħseb.
Kontet inwieġeb, onorevoli.
Skużani.
Mbagħad naturalment nisema għakbar għal-kolla. Le, assolutament xejn minn dan kollu, jina etnajt dan bħala stat ta' fatt, għaliex hija pożizzjoni li kien għawqaċ kbir għaliha. Issa jiena li qed ngħid huwa illi s-sur Azzopp Pardi jiena dawk il-kummenti ħadthom serjetà kbira, jiena dispjaċini li saru dawk il-kummenti, però meta kellimtu huwa qal li ċaru tont li kienet jirreferi għall-ISIS jew ISIL u meta qetlu ma paċenzja qed tgħid li ISIS u ISIL imma hawnhekk mhux hekk qed tagħtix tifhem. Huwa ammetta li veru illi min jaqra jista' jkun jifhem mod illi kien iktar wiesa' milli ISIS u ISIL u fil-mument illi fehem illi min jaqra dawk il-kummenti jista' jkun jasal mhux jista' jkun jinek wasalt għall-konklużjoni li qed jirreferi għal xi ħaġa qusa minn hekk mill-ewwel għal jiena lest nagħmel apologija pubblika jekk waġġajt il xi ħadd għax ma kellix intenzjoni u jekk nftehmet hekk qed nirtira inkondizzjonatament dak li qed invista ta' dik l-apologija u tal-iskuża u l-irtira jiena fil-fema tiegħi il-każ issa huwa magħluq. Però jiena qed nagħmilha ċara ġifieri li fejn tidħol il-culture, l-exchange u l-bżonn li nimbraċċaw kulturi diversi fil-qasam artistiku, jiena se nkun qiegħed inkun viġilanti ħafna li nara li V18 u kif ċert li tmexxieta f'Valletta 18 jemlu f'daw il-valuri tat-tolleranza ikunu on the ground implementati. Jiena wkoll konfortat bil-fatt illi Mario Filip Azzopp Pardi fil-passat tiegħu ħadem għax ngħid nitkellmu ma ninsewx fuq direttur eċċezzjonali, ġifieri talent artistiku tiegħu huwa wieħed importanti ħafna mal-produzzjonijiet importantissimi ma' ditti importanti ħafna. U meta tara l-produzzjoni li għamel, tinduna li dan ħadem ma' nies li ġejjin minn kull background religjużi, ġifieri dan CV tiegħu huwa pubbliku huwa magħruf internazzjonalment u naħseb illi vista dan il-komfort ukoll jiena jidhirli illi nistgħu nimxu il quddiem. Però naqbel magħkom iva illi dan kien episodju illi lili nkwetani ħafna u jiena nappella illi dawn it-tip ta' episodji ma jiġrux tal-boħra.
Nista' nżid fuq dal-ħsieb. Ma nippruvaw intawlu ħafna xorma jenna għedin f'kumitat biex anki naraw elementi anki se nimxu l-qoddim. Però naħseb ikun utli li din l-apologija naraw it-teksaħ. U naħseb li għandha titqiegħat kemm għad-disposizzjoni tal-kumitat u kemm tal-parlament koll. Għaliex għalmenu minn dak li s-sissa segwejt għal-lejla Minix konvint li jiena tgħidx xi pubbliċità partikolari, jiġifieri jekk dil-apologija saret.
Forsi, m'hemmx interrompi, biex inkun sar, dik l-apologija ġiet kontenuta fl-istqarrija li ħarġet minn Valletta-Jtejn. Jiġifieri jiena qed nirreferi għal dik l-istqarrija li ħarġet Valletta-Jtejn fejn fiha hemm dil-apologija li qed nirreferi għaliha.
Minnar ma nagħmel paragun da xejn gowf għal xi episodju li ġara reċentement f'Malta fejn il-Prim Ministru assorba u l-sentiment ta' Ministru, ma ħalli ma nagħmlux dak il-paragun. Naħseb li l-apologija kellha ssir diċenza bażika xi se nibda nifhem iżjed ġara mill-persuna konċernata direttament pubblika bil-firma tiegħu. U jekk għadha ma saritx għandha ssir u għandha ssir immedjatament. Dan huwa l-ber minimum.
Saret, minn Mario Tsoppardi. U tramite Valletta-Jtejn. Jiġifieri Mario Tsoppardi.
L-istqarrija jekk nara nkun nista' niġġudika il-kontenut tagħha aħjar.
Forsi nistgħu nniżluha u nqasmuha issa stess m'għandu ebda diffikultà. Jew inkella nibgħatuha eżatt kif tispiċċallaha.
Ċirkolawa kif narawha ftit. Lili ma ġara xejn, imma f'kull każ jiġifieri qed nifhem Valletta 2018 ħarġet sqarrija fejn tirreferi qed twieġeb hi u qed tirreferi għal xi apoloġija. Ma nista' nerġa' ngħid niġġudika l-istqarrija jekk naqra u jekk nara pubblikata jkolli konfort ikbar ukoll. Forsi Valletta 2018 l-uffiċjali preżenti magħna jgħidulna ftit jagħtuna log ta' fejn kienet stampata u kif ngħatat l-informazzjoni, ma nafx forsi qed nara ġej se mekalle fi intervjeni.
Leonetta għandi problema bil-minuti fis-sens li hawn referenza laqgħa numru 5. Illi mbagħad aktar tard hemm referenza għal laqgħa numru 4. Il-laqgħa numru 5 jissemma minn kien preżenti jindejhem ġejt għal dawn il-laqgħat. Mebda rappreżentanza ta' Valletta 2018.
Jiena napprezza m'hekk mhux kjarifika fuq li qed ngħidu issa forsi hemm tassir f'kien ieħor.
Emma kellha ssir forsi qabel kollha tezzi tal-minuti le.
Għaliex irigward is-żmien.
Le. Preżent, meta laqgħa numru 5 qed jindika jew jeleva minn kien preżenti. Ma kien hemm preżenti ħadd mill-fondazzjoni, ma kienx il-każ. Tad ma kienx il-każ, imbagħad aktar tard taqra l-menu.
Imma normalment hawn fil-preżenti jkunu l-membri tal-kumitat, mhux hekk? Proċeduralment bħala parlament.
Jek dik il-proċedura nirrispetta.
U għamilni ktipa kbira.
Grazzi tal-kjerifika.
Mela,
biex għal-korrettezza, l-istqarrija jidir li kien hemm min Leonet kienet għal-pubbliku u nippretendi li l-membri parlamentari kollha ikunu rawa, b'mod speċjali jekk ikunu jsejħu dana s-suġġett uħud mill-istampa jidir li l-pubblika u l-istqarrija kollha. Ġifieri din hija qed nitkellmu hawnhekk istqarrija li kienet għall-konsum pubbliku kemm 5 ilu. Il-ġimgħa stess ġifieri diġà kienet fil-pubbliku, ġifieri mhix xi ħaġa mistura tifhem jew moħbija. Xi ħaġa.
Ma jiġbeċ ġara xejn, jekk hija stqarrija pubblika, aħna l-membri parlamentari li qed jgħid Jason Mikalli fuq dan il-punt nirċivu servizz fil-fatt pjuttost effiċjenti mid-DOI ta' stqarrijiet kollha. Ma nafx kienitx inkluża hemm. Jiġifieri jekk intkom tużawx id-DOI. Jekk intkom ma tużawx id-DOI, allura ma tkunx ġiet għandna le b'mod awtomatiku u mbagħad jiddependi minna x'naraw fil-gazzetti skont fejn tkun deret u meta deret billi. Ma nistgħux nippretendu d-don tal-omni xjenza, naħseb il-minimum li nistgħu nitolbu huwa kopja tagħha anke mħabba natura serja ta' dak li semma. Xek.
Ma għandix problema, għal kjarifika wkoll il-fondazzjoni ma titqis bħala autorità u aktar minn hekk bħala ministeru allura qatt ma jkollax taqsam ma stqarrijiet jew press releases ma DOI.
Tispjega għaliex ma ġiex awtomatikament għand il-membri parlamentari, ġifieri qed nagħmlu two sides of the same coin li qed tajt intu li qed ngħid. Ekku, issa dela dik l-istqarrija naħseb qed irid jara. Jiena naħseb anke l-assemma li kien hemm ħafna li applikaw. Arfla oħra, forsi jena nena ta' għil-lista, uxie proċess intuża ta' min applika.
Jena mandiġ diffikulta, pero l-tnaħla da' xejn, jena maħallem li fej jitħlu t-ixrit ta' ismijiet individuali, neħu parir. Mandiġ diffikulta, pero fil-prinċipju, illi nispiegaw il-proċess kif sar, laqqas mem diffikulta, unaħseb nistgħu nagħmlu fis-sedu tal-imis.
Issa jena biex nagħmel domanda oħra, ma skużawni nafti wkoll l-impenni u prova l-ħaqam jew ukoll. Jiena naħseb ikun utli u mhux qed nippretendi li dak kollu jsir il-lejla. U se norbot ftit kif jaf il-Ministru ma' dak li jingħad ukoll fid-diskors tal-baġit fil-Parlament għaliex valletta 2018 naħseb qed mill-iktar area sur dunżommu il-focus tagħna kollu fuq. Un apprezz anki diskors anki informali anki mal-ministru fil-sens pozitiv tal-kelma ta' ġifri qed nirreferi. Imma żgur li dal-kumitat għandu jkollu ftit rendi kont regolari tal-proġetti kapitali dawk li qed inqis bħala il-legacy ta' Valletta 2018, il-wirt. Għaliex kif inhi preżenti żgur jistgħu japprezzaw, jiena tajt eżempju biex inkun tajt eżempju anki mill-esperjenza politika tiegħi f'ministeri differenti tal-proġett St. James Cavalier. Fl-aħħar mill-aħħar il-ġudizzju li tisir x'inħallu bħala legat. U hawnhekk għaw ħafna il-bid bond kien semma numru enormi ta' proġetti, jiena kemm reviżjoni fuq dak li semmem nasal biex nifhimha wkoll, imma basta hawnhekk ikollna updated list x'inhuma. U specialment fuq daw prinċipali u xet jisir, għalix kif jaf il-ministru għandi din il-preokkupazzjoni, l-istnifem spiegazzjonijiet, basta jkunna timelines, għalli jkunna xi ħaġa fuq ix niġġudikaw fuq il-futur, jien inkunna biex nitfa' eżempji, għax il-lista li senati mhux eżawrjenti, muża, minn fejn jibda, minn fejn se jispiċċa. X'inhu l-vot kapitali? Il-vot kapitali fil-budget li qed nippruvaw mill-Kamra bħalissa żgur mhuwiex suffiċjenti. Għal dak li nixtieq isir fil-2015, jekk se jsir kollox fil-2016-2017 dak argument ieħor. Imma r-ritmu ta' xogħol li nixtieq li nara mhix qed narah previst finanzjarjament mill-vot, imma għalhekk importanti hawnhekk forsi nagħtaw iktar spjegi dettaljati. Bħalma qed ngħid għall-muża ngħid l-istess għall-ispazju għall-ċentru tal-arti kontemporanja, ngħid l-istess għall-proġett tal-biċċerija, għas-suq, eċetera, eċetera. Ma qed nagħti l-prinċipali. U naħseb li jkun skrutinju fermi ktar anki den ta' dan il-kumitat jekk da jkunna dan rapport regolari. Bħalma nitlu fuq rapport regolari, sa bil-kawteli kollha li hemm bżonn nieħdu, ta' x'monitorax qed isir anki f'livell Ewropew tal-progress fuq Valletta 2018. Naħseb li kumitat parlamentari jekk ma naqdux dażewġ funzjonijiet mbagħad ħalli nagħmlu domandi l-oħrajn kollha li għamel iċ-ċermen fil-bidu nkunu qed noqsu mid-doveri tagħna.
Daw kienu ġaġew stabiliti fl-ewwel meeting.
Jiena naqbel.
Kifx li għandna update ta' dettaljat ta' finanzjament?
Le, m'għandniex update sew qed tajt onorevoli.
Wara l-baġit, jiena qed nagħmel riflessa wara l-baġit fejn rajt ansin nuqqas ta' l-affarijiet.
Le, inti għandek raġun tiegħek taddi dak il-komment, ma irrid infakret li kont assenti f'xi tlet laqat, allura mantikx tort, ta' jiġifieri m'intix up to date, imma daw ġa konna għaddejnhom dal-kummenti u il-kumment li għaddejt jien fil-bidu huwa biex ikompli fejn ħallejna l-aħħar darba biex ma tlaqniex hekk. Issa kont qed nistenna li l-sur Jason McCallef itina rendi kont ta' fejn wasal issa fejn waslet issa l-fondazzjoni. Nothing new.
Però punta chiarifica fuq il-kummenti għax jiena trament kif ta' fin kont assenti għal periodu iva mħabba ben politiku ieħor. Però xorta segwejt l-andament u xogħol kollu dan il-kumitat.
Ma mhux fair ta' tixi fem li isna hawnhekk ġena biex noqogħdu nitkellmu fuq il-miġ. U it's not fair meta tgħidha hekk. Għax imbagħad inħossni fint offiż. Jiena għaddejt l-ewwel kumment biex inkompli mal-aħħar darba biex niftakar.
Anzi, I went out of my way biex ngħidlek dak importanti.
Ma kif għaddejtu issa kien isu fint qed tipprova toħod li x'uga ma' minn idi.
Jiena li kont sa nipproponi huwa li daw iż-żewġ punti huma kruċjali, ġifieri li qed jgħid l-onorevoli Zammidni hemmhekk huma kruċjali. Jiena jekk trid li nagħmlu xogħol iktar akkurat nistgħu għal imes ikunu. Zewċ items fuq.
Għalhekk nistidnuh kull darba.
Però konġeja li għajjen, però mbagħad naturalment l-oppożizzjoni qed timpenja ruħ li tattendi għal dawn is-sedu biex.
M'għandniex problema.
U jekk jiena nifhem li hu jkollu l-impenji, però naqas tibgħat sostitut għalli
Ma nix problema imma li qed nitlob jien sa fejna fina għadu ma sarx.
Mhux bil-kidba għandek raġun ma bekk nistidnu ħessur Jason Mikallef biex kull darba jtina rendi kont fej wasalna, mhux biex nħarsu lejh. For his good looks.
Ma sumejx jgur minna ħatija.
Ta' kulħadd madwar din il-mejda kull sta ċermen. Le jiena nipproponi ġifier jekk naqbel ma dan il-priorità. Li għal item fuq l-agenda sit-tal-imis nagħmlu dan ix-xogħol li qed titlob inti korrettament inġibu wkoll nies oħrajn li jkunu jistgħu jidħlu fin-niceties finanzjari ħalli staqs id-domandi kollha li hemm bżonn u naturalment nagħtu l-informazzjoni meħtieġa. Għalhekk jgħidha l-kumitat, l-kumitat biex hekk kienet proposta tal-oppożizzjoni fl-amministrazzjoni preċedenti. Nkunu nistgħu nagħmlu ix-xogħol.
Il-proposta hi li tkun update fuq il-proġetti kapitali kollha, mhux biss nisemuhom l-isem għax l-isem tagħhom nafuq. L-isem jirriżulta mill-bid bond, l-isem jirriżulta mill-bid book ħakun preċiż, l-ismijiet, il-proġetti semmew f'dan il-kumitat, naqblu wkoll. Illum irid nkun nafu status of implementation. Status of implementation għalija tinqasam f'almenu żewġ linji. L-implementation ta' timeline ta' kif il-proġett huwa maħsub li jitwetta u forsi għandna jibda jkollna dettaljatament x'inhu ppjanat għas-sena 2015 għar-rigward tal-proġetti kapitali kollha. U ma' dik iridu norbtu għaliex sa fejna fin ħadd ma jagħmel mirakli ma nippretendihom minn għand ħadd l-status tal-implementation vis-à-vis allokazzjoni ta' fondi għalihom. Għaliex jekk li tgħidli ibni dan il-palazz jew wieħed bħalu mill-ġdid. Palma kien l-ewwel bini fil-Belt Valletta, meta bdiet il-Belt Valletta, tajjeb fi żmien sena. Naturalment għax dak iż-żmien kien hemm fondi allokati mbagħad saru binijiet oħrajn. Kieku xi ħadd dak iż-żmien qal nagħmlu fi żmien sena, però l-iskudi jew x'kellhom jagħtu ma tawhomx, ma kienx isir. Allora jrid ikun hemm almenu accountability fuq daw iż-żewġ elementi fl-imkien. Bebda disrispett lejn ħadd, bebda kummenti fuq ħadd, jiġifieri qed ngħid però li dawn is-suġġett. Huwa ferm iktar importanti minn elementi oħra li għandhom l-importanza tagħhom. Li nagħmlu din lista u li nagħmlu din eżami. Din u mbagħad saqsejt ukoll fuq il-monitoraġġ li qed isir. Miċ-ċeks kollha li għamel din għandu ma sarx f'dan livell ta' dettall li qed nistaqsi għalih illejla.
Ma jimportax naħseb nistgħu s-seduta li jmiss jekk taqblu kollha bħala membri nagħtu preżentazzjoni dettaljata u nemmen li din il-preżentazzjoni li tkun ongoing mhux biss għas-seduta li jmiss imma nippjanaw illi man nimxu l-qudi. Ħalli nkunu produttivi iktar, ta' ġifri immorru għal dunkwe kif jgħidu Taljani.
Jekk jogħġbok it-tina rendi kont.
L-ewwel jien ieħu gost ħafna nattendi dawn il-laqgħa ta' dan il-grupp. Għandi l-ikbar rispett lej dal-grupp u naħseb il-grupp parlamentari mar rabta mal-Kapitali Ewropea tal-Kultura naħseb huwa mezz kif wieħed kif qed jgħid tajjeb ħafna l-Onorevoli Żammiddi Mek. Iżomm maġġornat lill-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż b'mod speċjali anke minħabba l-fatt li kważi, jew almenu s'issa, kważi 100% tal-fondi tal-fondazzjoni għalhekk 2018 jiġu approvati minn dan l-istess Parlament. Allura għandna altru milli obbligu li nagħmlu dan tip ta' aġġornamenti. Irrid ngħid ukoll li fil-laqgħat li bdejt nattendi mill-ħatra tiegħi il hawn dan is-suġġett ġie l-issemma imma qatt ma saret talba. Naturalment ma nafx l-ewwel darba li qed ninserta lill-Onorevoli Żammiddi Mek u qed nieħu gost li qed jagħmel dit talba ma kien hawn membri tal-oppożizzjoni oħrajn li kienu jagħmlu mistoqsijiet oħrajn li assolutament imorru oltre mill-aġġornament ta' proġetti kapitali jew id-day-to-day running li wkoll huwa suġġett għal monitoraġġ kif qal tajjeb ħafna l-Onorevoli Żammiddi Mek tal-Kummissjoni Ewropea. Irrid ngħid li b'rabta mal-aħħar waħda ftit tal-imilu għadu kif kellna sezzjoni oħra ta' Q&A fi Brussell, it-tieni waħda fl-aħħar sena u ftit jew sentej kważi fejn eventwalment hemmhekk isir letteralment monitoraġġ abbażi ta' dak li nintlab ta' dak li nintalbu biex nirrispondu għal-rapport li ġi approvat naturalment mill-Bord tal-Gvernaturi li jmur kmini biżejjed Brussel għall-iskrutinju tal-Kummissjoni mbagħad ukoll minnu joħorġu l-mistoqsijiet li jiena flimkien mal-kollegi l-oħrajn li nkunu preżenti nintalbu nagħmlu kjarifika nirrispondu għal dak abbażi ta' dak il-rapport. Rrid intenni li l-ewwel laqgħa u t-tieni laqgħa li għadna kemm morna kienet tissejjaħ dik illi aħna ngħidu informal meeting ta' l-Evaluation and Monitoring Group. U allura wieħed jistenna rapportaċ lura ta' kif morna u naturalment jitla' quddiem il-bord tal-Gvernaturi. Dana bl-ebda mod ma jitlob il-lida jiġi għall-iskrutinju tal-pubbliku b'mod ġenerali. Naturalment is-sena dieħla il-laqgħa tinbidel f'waħda formali u allura tkun il-Kummissjoni stess li tibda tirrapporta u tippubblika dan rapport anke f'sens ta' aġġornament sewwa għall-Kummissjoni imma wkoll anke għall-pajjiż ġenerali. Madankollu jiena m'għandi ebda diffikultà biex hekk kif jiġi dan ir-rapport żgur jiena m'għandi ebda problema biex niddiskutih u anke nġibu għall-attenzjoni ta' dak il-grupp. Dak huwa l-ewwel punt. It-tieni punt fuq proġetti kapitali. Minar ma nidħol f'dettall anka minħabba l-fatt li ħafna mill-proġetti kapitali marbutin mal-European Capital of Culture up to 2018 raw line items forsi mhux ta' stanċari ma żgur naf li qegħdin hemmhekk f'dan il-budget u allura jrid isir itqassim u kif sa jsir dak ix-xogħol. Nista' nitkellem fuq tliet affarijiet importanti ħafna li jiena kont jew forsi erba li jiena kont mhux privi kont parteċipi fihom. L-ewwel nett, Straight Street insab fi progress sostanzjali biex il-Gvern ċentrali jibda ix-xogħol fuq il-riġenerazzjoni ta' Straight Street minn fuq sa isfel, qed nitkellmu fuq il-surfacing ta' triq, nitkellmu fuq street lighting, qed nitkellmu fuq street furniture, imma qegħdin nitkellmu wkoll fuq affarijiet importanti ħafna kif naraw li Straight Street tiżviluppa għas-snin li ġejjin b'mod speċjali. F-designated zones li jkunu culture hubs li ħut minnom diġa semmew fil-budget mod speċjali in the name of the new costume museum. Imma wkoll bl-aħħar policy li deret ukoll fil-ġurnali bin-notifika tal-MEPA li aħna konna parteċipi fija fejn il-MEPA qed titkellem ċar u tont x'tippretendi minn żoni differenti fi Straight Street mod speċjali fejn tidħol l-attività kulturali u x'tip ta' divertiment għandu jkollha Straight Street. Aħna naraw li din l-ewwel fażi ta' dal proġett bħala xi ħaġa importanti ħafna għaliex nafu li fl-aħħar xhur sar ħafna investiment b'xiri ta' proprjetà illi mhux neċessarjament qed jidher bħala proġett diġà qed nitkellmu sa fil-privat mal-privat, imma definittivament il-privat issa ser ikun jaf tip ta' policy jrid japplika biex u ovvjament imbagħad il-proprjetà l-inxtrat idha wara fin-negozju li jrid jagħmel. Proġett ieħor li huwa marbut ma' Straight Street ftit il-bot f'xifer ftarf ħafna l-isfel ta' Straight Street huwa l-Old Abattoir il-biċċerija l-antika jidher li l-Onorevoli Samid Demek sebiha fejn hemmhekk jidher ċar li tiffittja tfitzdibilla għal the Next European Structural Funds fejn sel ħseb daħlet l-applikazzjoni tagħha wkoll fejn hemmhekk applikajna għal fondi strutturali u dak l-inkubatur kulturali hemmhekk jidher li sa jsir realtà fi żmien tajb biżejjed qabel 2018. Mela dak huma żewġ proġetti li aħna narawhom engaged flimkien bħala triq waħda bħala żona waħda ta' riġenerazzjoni ta' offshoot mill-kor ta' Valletta. Proġetti ieħor li sar progress sostanzjali fuq li nista' ngħid illum huwa s-suq l-antik. Hemmhekk ħdimna bil-kbir flimkien mal-Uffiċċju tal-Prim Ministru meta f'Marzu ta' din is-sena ħabbarna sejħa ta' talba l-interess ta' Straight Street b'mod konġunt tal-suq, kif ukoll għall-Master Plan tal-Belt Valletta b'mod holistiku ma' awtoritajiet oħrajn u naturalment bħalissa għaddejja wkoll konsultazzjoni pubblika mal-Kunsill Lokali saret ma' awtoritajiet governativi eventualment sa ssir ukoll mal-pubbliku ġenerali fejn hemmhekk id-deċiżjoni hija ma ssirx konsultazzjoni pubblika biss mar-residenti għaw dawk li interessom fil-belt iva dawk fuq id-dimnet. Imma d-deċiżjoni hija li ssir konsultazzjoni pubblika fuq bażi nazzjonali għax nemmnu ħafna li l-kapitali Valletta ta' kulħadd u mhijiex biss ta' residenti tal-allura jidrilna li għandna nisimgħu opinjonijiet differenti anke sa sa sħabna l-awċinu. Allura konsultazzjoni pubblika sa tkun waħda wiesa ħafna f'dak li għandu x'aqsam mal-master plan li sa jkun wieħed taraw ħafna fis-sens li jinkludi fih mhux biss riġenerazzjoni ta' kapitali li tixraq for the next 20-25 years, imma li tkun tinkludi wkoll kif il-kapitali tagħna tista' tingħaqad ħafna iktar mal-kottonera, ma' Għawdex u postijiet oħrajn b'mod speċjali, meta wieħed jaħseb li hija peniżola, allura f'dak li għandu x'aqsam ma' proprietary connections aktar standards dak li għandu x'aqsam ma' keys u kif se jitwaslu n-nies wara li jitilqu minn fuq it-traġittu dal-affarijiet kollha. Dak li għandu x'aqsam ma' suq, hemmhekk konna parteċipi u fuq qudiemnet fuq riġenerazzjoni tas-suq u nista' ngħid li minnawnu ftitra tal-ġimgħat oħra ser jitħabbar il-konsorzju illi fil-fatt intażel minnaħa tal-gvern u minnaħa wkoll tan-negozjati li jagħmel il-gvern ma dal-konsorzju wara li kien hemm il-fuq minn 20 talba, kien hemm short listing ta' 16, għal-8, għal-4, għal-2 u eventualment il-negotiation committee u il-kumitat tal-għażla tal-fej għandu x'aqsam ma' ovvjament ma' finanzi għażel il-konsorzju finali li eventualment ser jitħabbar dal-waqt biex dan ir-riġenerazzjoni tas-suq jitbda wkoll jiena nara li jibda fi żmien tajjeb next year għaw sena dieħla u jkun lest tajjeb biżejjed fil-ħin qabel l-2018. Ġifieri b'mod tanġibbli tajt spjega ta' proġetti li b'saqajja mal-art nemmen illi hu mhux biss huma realtà huma fattibbli u wkoll time frames tagħhom huma spjegati kif għad niftajt dal-dettall. Naturalment hemm proġetti kapitali oħrajn li referra lihom l-onorevoli Zamiddi Mek illi fil-ġimgħat li ġej naħseb ikunu nistgħu nitkellmu wkoll f'dettall aktar fuq inkluż pereżempju fuq il-muża.
No pjaċiri jekk id-darba li ġejja, jiġifieri tina rendi kont bil-miktub ta' dak kollu.
Bil-alkolla,
għal-kifetjaj l-onorevoli. Għal-kifetjaj l-onorevoli,
Irrid ngħid illi anke f'dak li għandu x'aqsam ma' koordinament ta' proġetti kapitali, inkluż il-proġett sabiħ ħafna wazi salina il-muża, hemmhekk hemm koordinazzjoni eċċellenti bejn entitajiet differenti fosthom f'dal-każ Heritage Malta għandi ngħidu wkoll il-kuratur tal-mużew, Sandro De Bono, fejn jaġġorna lilu il-kollegi tiegħi mod speċjali Dr. Xwirep li għatawnek dejja, mhux biss b'dak li jkun għaddej, imma biħsibijiet differenti u anke ovvjament bil-progress li jkun għaddej fuq il-proġett anke minħabba l-fatt li hija parti minn responsabilità tagħna li proġetti ta' din il-kwalità jitlestew tajjeb fi żmien qabel l-2018.
Jinteressani ħafna il-fatt li qed taħdmu daqshekk b'intensjetà riġenerazzjoni ta' strada stretta b'mod partikolari. Naf mill-esperjenza teatrali tiegħi li hemm teatri u postijiet. X'qed isir eżattament? Forsi jiena ma kontx preżenti, forsi semmit anke f'xi laqgħat oħrajn. Però jekk tista' forsi tispjegaw li ftit fil-qosor, dan m'għandix nidħol fid-dettall. Kif qed isir il-proġett bħala public-private partnership m'inizjattivi f'dak ir-rigward?
Naħseb mistoqsija importanti u intelligenti ħafna. L-ewwel net aħna meta ħabbarna riġenerazzjoni tas-suq strada stretta u l-Valletta Master Plan, ħabbarnija u telqet taħt il-kappeċ tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Meta ħabbarna dan, eventualment inħoloq bord apposta illi kien rappreżentattiv u tajjeb biżejjed, illi ma kienx hemm biss-siċċer ta' Valletta 2018. L-ewwel net tajjeb ngħid li aħna konna nsistejna wkoll li dawn il-proġetti kapitali anke għax nixtiequ ovvjament hu eċitati ħafna li jsiru tajjeb fi żmien qabel l-2018. Illi anke meta ħarġu li wise l-expression of our ideas and interests, daw kienu wkoll it-titlu kienu jillidjaw illi daw ridu jitlestew u marbutin b'rabta mal-proġett Valletta 2018. U allura eventualment meta kien hemm dik it-tħabbira f'Marzu ta' aktar din is-sena twaqqaf bord illi kien bord rappresentattiv fis-sens u li jagħmel sens illi dawk il-permessi kollha meħtieġa dik ir-riċerka kollha li rieda tissir f'daw il-laqat tiġi diskussa u fil-laqat ta' wara naturalment minn kien responsabbli li jġib x'irid iġib ir-riċerka informazzjoni kien iġiba. Mela, x'qegħdin ngħidu, f'daw it-tip ta' bordijiet hemm rappreżentanza tal-MEPA, hemm rappreżentanza tal-Lands, hemm rappreżentanza tal-Ministeru tal-Kultura, hemm rappreżentanza mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru, hemm rappreżentanza mill-Fondazzjoni, hemm rappreżentanza mill-Ministeru tat-Trasport. Tal-Ministeru tal-Infrastruttura u Trasport u rappresentanza oħra mill-business community li hija importanti ħafna għal riġenerazzjoni ta' kapitali mhux linqas strada stretta. U allura li konna qegħdin li konna sewettajli. Fil-fatt hemm ukoll il-GHRC li għandhom esperjenza kbira fl-akbar proġett li seħħ fil-Belt Valletta fil-fema tiegħi hemmhekk għandu jkun hemm u from the outset in Adderley li għandu jkun hemm kontinuità għaliex il-Grand Harbour Regional Corporation naħseb wet qed bħala project manager tal-ikbar proġett fil-kapitali tagħna naħseb wet qed xogħla tajjeb ħafna u naħseb kellu jkun hemm kontinuità hemmhekk. U allura pereżempju fil-każ ta' Stray Street biex niġi għall-mistoqsija tiegħek kien hemm diffikultà fil-bidu sfortunatament illi ir-records tal-lands matul is-snin ma kienux ċari ta' x'proprjetà għandu fis-strada stretta il-gvern ta' li ma hija proprjetà jekk għandu l-gvern kif ingħatat lil min ingħatat jekk hux ċens. U allura hemmhekk letteralment kienet nistqar l-ewwel u ġi ħtaras kif aħna ser naslu għal dit tip ta' proprjetà għaliex ma tistax tista' tagħmel proġett ma jidrilna li dal-proġett rid ikun holistiku mhux ħoġboġġ. U allura imbagħad dorna għal postijiet oħra li semmejt tajjeb inti illi huma b'xi mod jew ieħor jaqgħu taħt il-gvern b'mod speċjali iż-żona jew il-post hekk imsejħ l-Splendid fejn hemmhekk issa ġi mmarkat li se jkun hemm the next costume museum. Imma waqt li konna qegħdin intellgħu jinnaf di l-propaganda fuq strada stretta, naturalment il-business community bdiet tinvesti billi tixtri proprjetà. Meta aħna bdejna naraw hekk aħna derilna li allura flimkien mal-MEPA ridna noħorġu policy. U nistqar, ma tistax tirriġenera Straight Street bil-lissebbaħa tħalli li l-privat naturalment jixtri il-propieta u jżidu b'kull rispett lejn l-avukati li jawgħu hekk li jittobgħu anke n-nutara. U hemmhekk jinvestu audit firms, law firms għaliex hemmhekk ikun ifisser li jekk Straight Street kienet mejta, se tibqa' għalhekk mejta x'dawn essenzjalment in-negozju tagħhom huwa 9 to 5 jekk mhux anqas. Allura qed ngħidu sma' ħriġna policy. U qed ngħidu żona minnhom tkun restricted, tkun designated għal attività kulturali u ta' divertiment li jkun divertiment holistiku. Li jkun komplementari ma' dak li jkun għaddej, għaliex aħna nemmnu li għandu jkun hemm attività kulturali, inkluż artisan markets jew artisan shops, li jibqgħu għaddejn sa si tard fil-għaxija fil-waqt li inti forsi qiegħed tieħu drink qiegħed tinteressak ħanut ieħor li inti. Da tip ta' negozju u viżjoni li rajna sa' minn kmieni għal strada stretta u eventualment issa wasalna fil-punt illi din riċerka kollha saret. Imma wasalna issa fil-stadju fejn il-periti tal-gvern ser jgħaddulna d-diżini sew tal-street lighting u kif ukoll tal-street furniture. Għala qegħdin ngħidu hekk. Qed ngħidu hekk ukoll li għaliex imbagħad eventualment il-ħsieb u illi l-gvern mal-privat jagħmel proġetti differenti anka individwalment fis-strada stretta, sew bil-proprjetà li diġà għall-privat, imma wkoll proġetti oħrajn artistiċi fis-strada stretta, billi l-gvern jgħid isma' jiena din issa riġenerajta għandi ċertu proprjetà illi jiena lest li ngħaddiha lill-privat, imma naturalment ikun proġett li qa' taħt il-kappa tal-PPP. Hekk qegħdin naraw li strada stretta tistrada ruha u naħseb dak il-progress kien sostanzjali u eventualment issa ħanibdew naraw id-dawl fl-ewwel fażi early next year naħseb dak tip ta' l-ewwel fażi fuq riġenerazzjoni ta' Straight Street jieħu jara d-dawl tiegħu.
Grazie ħafna.
Mela, ħu paċenzja d-darba li ġeja, ġibilna kollox bil-ktub bil-projections kem finanzjari kif kol tal-proġetti. Ħalli minn għal xi raġuni oħra ma jattendix id-darba ta' wara jkun updated u ma jkollux diffikultà jsegwi dak li nkunu għadna fil-ġimgħa ta' darba.
Permettili, jiena naħseb li stante li għam l-argument u tajb ħafna dinja fażi importanti ħafna li sta diħla li għal il-fondazzjoni, il-fażi tal-proġetti kapitali, għal li xemm il-proġetti l-oħrajn kulturali li huma importanti ħafna il-binja ta' kalendarju kulturali li jkun sostenibli u li wkoll ħalli legat. Dik li hija kontinwità ma' dak li huma festivals u attivitajiet kulturali oħrajn li ħloqnihom aħna u aħna nemmnu li għandhom jibqgħu. Imma irrid ngħid u semma kumment l-Onorevoli Zammiddi Mek kulla qatni għax huwa importanti. Jiena naħseb ukoll laqgħat fih dan dal-grupp b'mod ċar u onest, naħseb tajjeb illi ngħidu illi il-bidbook kif tlaqna bih mhuwiex bibja. Irid ikun rispettat, qed ikun rispettat u hemm bżonn li jkun rispettat. Imma l-Onorevoli Zammiddi Mek jifhem u qal u nikwota illi jifhem li anke fejn jidħlu proġetti kapitali seta' kien hemm reviżjoni and that is only fair. U naħseb tajjeb illi wieħed ukoll jiddiskuti jekk kien hemm reviżjoni ta' proġetti għaliex kien hemm reviżjoni tagħhom u wkoll seta' kien hemm reviżjoni ta' proġetti billi kibru jew forsi x'kienu. Għalfej qed ngħidek illi għaliex fil-bidbook kien hemm proġetti illi fil-fema tiegħi u nistqar ma naħsibx illi kien hemm dettall ta' riċerka importanti b'mod speċjali issa fejn jidħlu costings. U wkoll proġetti li jissemaw fil-bidbook ta' proprjetà li ma kienx tal-gvern, allura l-gvern sal-lum nista' ngħid li għadu makkwistax u jrid jakkwistaw allura jekk ma jkwistaħiex dak il-proġett fejn jissemma l-post mhux tal-gvern huwa tal-privat ma jistax isir. Ġifieri ma naħsibx li din hemm bżonn ħafna 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 forza biex wieħed jifhimha, naħseb il-Ministru Bonnici jaf għal xi qed nirreferi u naħseb tajb li nkunu onesti meta nkunu qed nitkellmu fuq
il-reviżjoni u għalfejn
dal tip ta' proġetti jkun.
Punt rabta mal-diskussjoni tagħna qabel fuq l-evalwazzjoni il-monitoraġġ li jsir lilna regolarment, mhux darba fis-sena, ma regolarment mill-Kummissjoni Ewropea. U mill-kumitas ta' monitoraġġ illi qabel kien dak ta' selezzjoni u issa nqalb fin-natura tiegħu sa ta' monitoraġġ li laqgħa tagħna magħhom kienet 15 ilu. Illi fej iċ-chairman stess Sir Steve Green qal aħna interessati biex naraw intom kif qed tevolvu dan il-bidbook, kif qed jiġi żviluppat, alla ħares dak li ktibtu 4 snin ilu għadu tal-ekwale intu tagħtu l-kelma bibja qabel. U aħna interessati li nkunu nafu kif qed jiżviluppa dal-proċess. Dik ħaġa waħda. L-oħra naħseb tajjeb li narfu l-grupp hawnhekk illi proprju fil-bidu tas-sena, kif issa nagħmlu dal-aħħar snin, nkunu qed inħolqu r-rapport tagħna annwali u nħorġu anke verżjoni għall-pubbliku in ġenerali biex il-fatt u l-figuri u fejn wasalna nkunu qed nagħmluhom aċċessibbli ħafna anke permezz ta' sejħa pubblika. Illi qed jagħti daqqa tajn lura lejn 2014 u anke ħarsal qudiem lejn 2015. Ġifieri importanti ħafna lina li x-xogħol serju li nemmnu ħafna li għandu bżonn isir ikun rendu kontat b'mod kemm lill-grupp tal-Parlament imma anke b'mod pubbliku ħalli kemm jista' jkun mhux biss nistennew il-mistoqsijiet imbagħad inwiġbuhom imma nipprevenuhom ħalli li xuż fejn hemm bżonn xogħol dawk nattakkawhom mill-ewwel. Grazzi.
Grazzi ħafna, grazzi Sur Mikallef. Kalla jrid meta nerġgħu nintgħu mela ġibilna dar-rendi kont, ħalli anki kif qed qabel minn ma jkunx jista' jattendi wkoll inkunu nistgħu ntulu, ħalli the following meeting ikun jista' jsegwi dak li nkunu qed nagħmlu. Grazzi.